Radio Omega émet de nouveau. Le gouvernement a levé le dimanche la suspension décidée le 10 août dernier.
Burkina Faso ka gouvernement tu dans ce que Radio Omega ka kibaria dura. Ou dans ce que l'on a oula ka bo kalo kelen tenu ko. Ministre de Somme kibaria di ko kuna ale la seri dobo kuno karilon soufe kayira kuni dans ce la oula ou koroko Omega se ka kabara oula kora ya tuguni. Akinandigira dankari tu kera ni Radio Soni kabara kamasoro ale tu kuma di Niger jamanaden dɔ ma min tun y'a yira ko ale jani tɛ fanga dafiri min tun kɛra Mohamed Bazoum ka fanga kunna. Faso ka fangakura ɲɛmaw tun y'a yira ko olugu ma jɛn ni nin kɛwale ye, sabula fangakura min sigira Niger jamana kɔnɔ olugu bɛ o senkɔrɔma dɔn dɔn. Kalo kelen dansigiri tɛmɛnin kɔ y'an senfa ka se Omega ka rajoso ra yaasa ka se ka taa lɔn olu ye baara nin lakuraya cogo juman le, olu yɛrɛ ka hakilinata ye juman le ye nin dansigiri nin tɛmɛnin kɔfɛ. Adam Kalen Goyirawo ye Radio Omega ɲɛma ye.
Donc on a les réseaux sociaux quand le gouvernement a décision ta quoi on attaque ta suspension là là on a par que beaucoup d'atura ni radio soi on se la faut pas dans l'année nous sont déjà ni sous l'arme il faut parce que ni les bis avant quoi c'est même qu'on nous pas sur la barre dans l'année au couillé comment tu gars kaka radio soi là là nous pas sur la barre dans l'année an min na olu na kun dana nu ma an kuti fɛ a ka se ni ɛkɛ nin yɛrɛ ma.
Ni radioso in dayɛlɛ ni kokura ye o kɛra nisɔndiya le ye a baarakɛlaw bɛɛ ma. Olu y'a yira ko a tun datuguni na o tun kɛra kɔlɔlɔba le ye olugu ma. Christine Wedrago bɛ o ɲɛfɔ an ye.
A diyara n ye sabu a kɛra ko ye fana a ye an tɔɔrɔ caman sabu an bɛ an ka ko bɛɛ kɛ olu kɔnɔ an bɛ baara kɛ yan an bɛ o fana sɔrɔ ka an ka denbaya n'an ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen filɛ nka o nana a baara na ten k'a tigɛ ten a to ka a kɛra tɔɔrɔma ye an kunna. Ayiwa an bɛna baara kɛ cogoya min na walasa nin ko fasɔn nin an t'a lɔn a bɔra o fɛ a bɔra an n'olu fɛ wa an ka kan ka fɛɛrɛ min ta ka se ka to nin ko nin a kana sɔgɔ ka kɛ siɲɛ wɛrɛ tugun.
Ni radio datuguni ni ani a dayɛlɛli ni ka bɔ fangakura ɲɛmaw fɛ Yaro Seydou n'ale ye Radio Omega ka baarakɛla dɔ ye ale ko nin tɛ olu ka hakɛ ye sabula a bɛ komi i n'a fɔ bagamalo.
Alibele an ma bɛn kelen ma sabu olu y'a yira k'a fɔ ko UBM sadi jɛkulu dɔ bɛ yen min ye kibaruji sɛbɛnko ɲɛfɛ n'a ko a ma opérateur Bukavu de Media ko olu de ye kɛra sababu ye ka se ka deli kɛ radio ka se yɛrɛ k'a masɔrɔ an kun ye tamasiɛn min ta an yɛrɛ UBM mɔgɔ ninnu an kun y'a fɔ ɲɛna an ko an bɛna taa n'a ye kiritikɛso la sabu a baara a ma gouvernement ye radio datugu o ma datugu a sara kan donc o radio ne ko ma taa sara kan sariyaso de bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na.
Yanni sariyaso ka se ka nin ko nin bɔ a sara kan. Radio Omega lamɛnnikɛlaw bɛɛ de nisɔn ka di sabula olu ye u ka radio sɔrɔ kura ye tuguni. Nin tun ye Kadɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.
Omega Media qui la juge injuste et illégale.